σε να κάθε μου τραγούδι για τους καημούς σου που σεριανούν στη γειτονιά. Το κολογιά που απ' το μιλό διάγνεις λουλούδι και τους καημούς σου τους πλέκεις ψιλοβελονιά. Στα χέρια σου μεγάλωσαν και πόνεσαν και μάλωσαν άντρες μόνο καμπάρι μάτια. Σιλάκι παρισόπουλα, χαρά στα κοριτσόπουλα πουχουν και αγκαλιάζουν την φωτιά. Πουχουν και αγκαλιάζουν την φωτιά. Άστρα κλέψανε το φως, άστραψε στη νύχτα το μαχαίρι κι ο καημός μου γίνηκε αδερφός. Μαύρος βαρύς ο ουρανός, απόψε πουρθες να με βρει.
Να αντέξεις δεν μπορείς. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Η Παγκόσμια Φωνή μας». Είμαστε εδώ με τον Χρήστο Γιαννόπουλο στην κονσόλα του ήχου, τον Πέτρο δίπλα.
Και δίπλα στο δίπλα, όπως πάντα, το Δημήτρη τον Κοντογιάννη.
Τόνισα το Πέτρος δίπλα, επειδή την προηγούμενη Τρίτη ο Πέτρος ήταν εκτός Ελλάδος, δεν ήταν μαζί μας, και γι' αυτό τόνισα το όνομά του. Ήταν όμως σε μια χώρα η οποία είναι αρκετά μακριά από εδώ, αλλά νομίζω ότι, Πέτρο, εκεί πρέπει να σε ανακηρύξουν επίτιμο πολίτη αυτής της χώρας.
Πάντως η χώρα είναι πολύ γνωστή ως όνομα, έτσι. Άγνωστη για τα υπόλοιπα, αλλά ως όνομα είναι παντού γνωστή σε όλους τους Έλληνες.
Μιλάμε για το Βιετνάμ.
Για το Βιετνάμ. Όπου όλοι ξέρουν για τον πόλεμο του Βιετνάμ, αυτό που δεν ξέρουν είναι ότι τα τελευταία 25 χρόνια το Βιετνάμ αναπτύσσεται οικονομικά με ρυθμούς που όχι στην Ευρώπη δεν τους έχουν δει, αλλά ούτε και στην Ασία τους έχουν δει.
Και μάλιστα έχει πολύ ενδιαφέρον κάποια στοιχεία που έχεις εδώ πέρα, για να καταλάβουν και οι ακροατές και οι ακροάτριες γιατί ακριβώς πράγμα μιλάμε, να κάνουμε μια αναδρομή στο...
Ναι, καταρχήν εντυπωσιάστηκα, ενώ είχα να πάω 3-3,5 χρόνια πάλι, νόμιζα ότι πήγα σε άλλη χώρα. Ήταν τόσο μεγάλη η ανάπτυξη, τόσο μεγάλη οι υποδομές, οι αυτοκινητόδρομοι, τα κτίρια κλπ. Που λέω δεν γίνονται αυτά. Δηλαδή η εντύπωσή μου είναι πώς εμείς θέλουμε να φτιάξουμε το ελληνικό, ότι στο Βιετνάμ ουσιαστικά τα έργα ολόκληρα σε όλη τη χώρα πρέπει να είναι ένα ελληνικό την ημέρα, ας πούμε, πρέπει να φτιάχνουν οι άνθρωποι. Εν τω μεταξύ οι φτωχογειτονίες αλλάζουν, βλέπω ένα πλούτο να διαχέεται σε όλο τον κόσμο. Πραγματικά σε όλο τον κόσμο. Πήγα από το βόρειο Βιετνάμ στη μέση του Βιετνάμ, έβλεπες όχι μόνο στα κέντρα των πόλεων, όχι μόνο στα resort, αλλά και στις φτωχογειτόνιες ακόμα μια τεράστια ανάπτυξη. Μαγαζιά, δρόμοι, δεν μπορώ να σας περιγράψω. Δηλαδή ήταν έτσι για να καταλάβουν οι ακροατές μας, αυτό βέβαια οι Έλληνες της Διασπόρας θα καταλαβαίνουν, γιατί επειδή είναι σε πάρα πολλές χώρες, καταλαβαίνουν, έχουν δει τι σημαίνει οικονομική ανάπτυξη όταν θέλουμε. Για παράδειγμα, το 1990 το Βιετνάμ.
Αυτό ήθελα να πας εκεί πέρα να μας πεις.
Το 1990, για να καταλάβουμε, το 1990 είναι πριν λιγότερο από 30 χρόνια, έτσι, το 1990.
29 χρόνια.
Η Ελλάδα είχε κοντά 90 δισεκατομμύρια. Η οικονομία της Ελλάδας ήταν το ΑΕΠ, ακαθάριστο εθνικό προϊόν, περίπου 90 δισεκατομμύρια ευρώ, και το Βιετνάμ ήταν γύρω στα 5,8 δισεκατομμύρια.
5,8, έξι πες.
Ναι, δηλαδή ήταν 15 φορές μεγαλύτερη η οικονομία της Ελλάδας από το Βιετνάμ. 15 φορές μεγαλύτερη.
6 δις, θα το ξαναπούμε αυτό.
6 δις, 90 εμείς.
90 εμείς.
Μάλιστα.
1990.
Όταν ξεκίνησε πραγματικά να εκτιμούν την επιχειρηματικότητα, γιατί μιλάμε από ένα κομμουνιστικό καθεστώς, πήγαμε σε ένα σοσιαλιστικό κομμουνιστικό καθεστώς, αλλά με υιοθέτηση της ελεύθερης αγοράς. Έτσι. Και όταν, ο σοσιαλισμός κομμουνισμός ενώνεται με την ελεύθερη αγορά, είναι εκρηκτικό το μείγμα, είναι πώς βάζεις δύο συστατικά.
Για
και
πες
κρίνει.
Μας, το 2000 ξεκινήσαμε με 6 δις...
15 φορές μεγαλύτερη οικονομία της Ελλάδας από το Βιετνάμ.
Το 2000, και το 2018...
Μετά,
όχι, πάμε στο 2000 και θα πάμε πιο πέρα.
Στο 2000. Στο 2000 λοιπόν είχαμε εμείς 120 δισεκατομμύρια ευρώ ΑΕΠ, μόνο 28 δισεκατομμύρια. Έτσι. Αλλά βέβαια δεν είναι 15 φορές πάνω, είναι 6, έτσι, 2, 6, 12, ούτε 5 φορές πάνω. Ούτε 4 φορές πάνω. Δηλαδή από 15 φορές μεγαλύτερη οικονομία, μικρότερη οικονομία, μόνο 4 φορές λιγότερο.
Έκλεισε την ψαλίδα.
Και πάμε το 2010. Έτσι. Εμείς είχαμε 272 το 2010 και 105. Αλλά βέβαια εμείς είμαστε φουσκωμένοι λίγο λόγω των πολλοδανικών. Και φτάνουμε σήμερα.
Αυτοί πόσο είχαν το 2010?
106.
Το μισό περίπου.
Όχι. Μεταξύ μισού και εν τρίτων. Πάντως συνεχώς μας πλησιάζουν, έτσι, σαν δρομέα. Και φτάνουν το 2016 και μας περνάνε. Δηλαδή το 2015 είχαμε εμείς 177, είχαν 175 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 2016 μας περνάνε, μας αφήνουν πίσω 186-175, και το 2018 φτάνουν 222 αυτοί, 198 εμείς. Έτσι. Και μάλιστα είναι αυτό που συζητούσαμε πριν, ότι επειδή το 2019... επειδή αυτά που είδα εγώ δεν αντιστοιχούν σε 200 δισεκατομμύρια, 220 δισεκατομμύρια, αντιστοιχούν σε πολύ παραπάνω. Η ανάπτυξή τους μάλλον την σημειώνουν λιγότερη από ό,τι πραγματικά είναι.
Ναι, σου έλεγα ότι διάβασα ότι έγινε μία αναθεώρηση, μέσα στο καλοκαίρι νομίζω έγινε αυτό, των στοιχείων για το μέγεθος της οικονομίας τους και το αυξήσανε κατά 25% το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, έφτασε στα 300 δηλαδή δις πλέον περίπου, το οποίο όπως καταλαβαίνεις μας αφήνει πολύ πίσω. Φυσικά θα πρέπει να πούμε εδώ πέρα ότι το Βιετνάμ είναι μια χώρα που έχει πολύ μεγαλύτερο πληθυσμό από την Ελλάδα, έτσι.
Ναι, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη τα ασιατικά δεδομένα. Δηλαδή δεν υπάρχουν χώρες στην Ευρώπη με 1,5 δισεκατομμύριο πληθυσμό όπως είναι η Κίνα ή η Ινδία. Εδώ υπάρχουν πληθυσμοί των 80, 70, 100 εκατομμυρίων, 180 ξέρω εγώ η Ρωσία κλπ. Εκεί όμως μια οικονομία των 100 εκατομμυρίων ανθρώπων είναι αντίστοιχη με το 10 εκατομμύρια. Δηλαδή θα μπορούσε να πει κανείς ότι το Βιετνάμ είναι η Ελλάδα της Ασίας. Η Ελλάδα όπως θα έπρεπε να είναι από οικονομικές άποψεις της Ασίας.
Έχει 50 εκατομμύρια πληθυσμό.
Όχι,
κάπου εκεί.
95. Τώρα 95. 98 θα φτάσει γύρω στα 100 εκατομμύρια.
100 εκατομμύρια κόσμο περίπου, 90 με 100 εκατομμύρια κόσμο.
Και είναι μια λεπτή λωρίδα έτσι, στην νοτιοανατολική Ασία, που από πίσω βρίσκεται το Λάος, η Καμπότζη, η Ταϊλάνδη. Δεν είναι, είναι πολύ στενή χώρα, είναι λίγο σαν τη Χιλή, ναι. Αλλά που σαν μέανδρος. Στην Νότια Αμερική δεν είναι ευθεία, είναι. Είναι αυτό που λέω που έχει σχήμα του δολαρίου. Ναι, είναι ναι. Όπως ακριβώς είναι το δολάριο, αν πάρεις την ακτογραμμή και την περιγράψεις, είναι το
σου βγαίνει το δολάριο.
Οπότε τους λέω, δεν μπορεί, εσύ θα γίνετε πλούσιοι. Λέω, γιατί καμία άλλη χώρα δεν έχει το σχήμα του δολαρίου.
Σωστό, είναι και αυτό μια εξήγηση.
Αλλά, ειλικρινά, αυτό που είδα κάθε τρία χρόνια ήταν μια άλλη χώρα. Δηλαδή δεν μπορώ να διανοηθώ αυτή την ανάπτυξη. Δηλαδή αυτό που κάναμε στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 50 στη δεκαετία του 2000, αυτοί το κάνουν μέσα σε 10 χρόνια. 10 ναι. χρόνια.
Και έχεις πάει
δηλαδή αυτό
φορές.
Που αλλάζανε η Ελλάδα κάθε 15 χρόνια και αλλάζουν κάθε 3 χρόνια.
Και έχεις πάει, Πέτρο,
τέσσερις φορές.
Τέσσερις φορές έχεις πάει στο Βιετνάμ ανά 3 χρόνια.
Κάπου χρόνια
περίπου.
Ναι, και βλέπω μια άλλη. Δηλαδή σκέφτομαι το 2030, λέω, μάλλον θα φεύγουμε μετανάστες για να πάμε να δουλέψουμε στο Βιετνάμ, έτσι όπως πάει το πράγμα.
Πάντως προς το παρόν, ακόμη και με αυτά τα δεδομένα, το κατακεφαλήν εισόδημα του Βιετνάμ, δηλαδή το εισόδημα που αντιστοιχεί σε κάθε κάτοικο, είναι περίπου 3.000 δολάρια κάπου εκεί.
Ναι, αλλά αν βάλουμε το κατακεφαλή του 1990, έτσι, θα ήταν πόσο 3.000 δολάρια. Το 90 θα ήταν 3 δολάρια, τώρα είναι 3.000 δολάρια. Ναι. Σε πληροφορώ ότι μέσα στη δεκαετία μεταξύ 20-30 το κατακεφαλή εισόδημα θα φτάνει κοντά στο ελληνικό, με αυτή την ταχύτητα που βλέπω που πάνε. Δηλαδή, για να σου δώσω να καταλάβεις, ας πούμε, πόσοι Έλληνες ξέρουν ότι το Βιετνάμ είναι η δεύτερη παραγωγός χώρα καφέ στον κόσμο, μετά τη Βραζιλία.
Δεν είχε καθόλου καφέ, έτσι.
Δεν είχε καθόλου καφέ. Οι Γάλλοι φέραν τα καφεόδεντρα στο Βιετνάμ και σήμερα, μάλιστα, υπήρχαν και κάποιες χρονιές πριν από λίγα χρόνια που ξεπέρασε σε εξαγωγές τη Βραζιλία. Ποιος ξέρει ότι όλες αυτές. Ποιος ξέρει ότι τα Starbucks χρησιμοποιούν μόνο βιετναμικό καπνό. Ποιος ξέρει ότι όλο. Ποιος ξέρει ότι το 30-40% των τηλεφώνων. Το κινητό τηλεφώνου κατασκευάζεται στο Βιετνάμ ή τα αθλητικά παπούτσια που φοράμε, το 30% του παγκόσμιου παραγωγής γίνεται στο Βιετνάμ. Και οι επενδύσεις έρχονται συνεχώς. Δηλαδή έχουν ανοίξει τη χώρα και έρχονται συνεχώς ξένες επενδύσεις. Έτσι, για να πω μερικά πράγματα που είδα, σε μέρη που πήγα πριν 3,5 χρόνια από ένα δρόμο με δυο λωρίδες και κάναμε γύρω στις 4-5 ώρες να πάμε, τώρα πηγαίνει σε 2 ώρες ένα αυτοκινητόδρομο με 3 λωρίδες και με τη βοηθητική. Όπου έχουν σημάνσεις, όπου προσέχουν τα όρια όταν λένε η αριστερή λωρίδα 120, μεσαία λωρίδα 100, δεξιά λωρίδα 80. Και τα τηρούν με ευλαβική. Είπα στον οδηγό, πήγε.
Δηλαδή κάθε λωρίδα έχει το δικό της όριο.
Ναι, το δικό της όριο. Θέλει να πας πιο γρήγορα. Μα είναι λογικό. Αντί να πατάς το κλάξον αριστερά, να μην σου πάει κανένα που πάει πιο αργά. Αλλά κανένα δεν περνάει τα όρια κυκλοφορία. Κανένα. Όταν λέμε 120-120, αν πας 130, σε φωτογραφίζουν και σου στέλνουν κλήση στο σπίτι. Με 130. Αν πας με 150, όχι όπως εδώ, ας πούμε, που λέμε εντάξει τώρα, τι 120, 130, 140. Αν πας πάνω από 150, θα σου βάλουμε κάποια κλήση. Εκεί είναι. Όμως, ενώ όλοι νομίζουν ότι είναι αστυνομικό κράτος και σε πληροφορώ ότι λες πουθενά αστυνομία. Και οι άνθρωποι επίσης, βλέπω ότι ανά 3-4 χρόνια διαφορετικά, όταν είχα πάει πρώτη φορά πριν 10 χρόνια, στο αεροδρόμιο ήταν κάπως πιο βλοσιροί, άνθρωποι πιο έτσι
μαζεμένοι
κλπ. Πριν από 3,5 χρόνια ήταν λίγο πιο χαλαροί και κάπως χαμογελούσαν. Τώρα όχι μόνο χαμογελάνε, λένε αστεία, περνάς γρήγορα, δηλαδή χαίρεσαι, δηλαδή όχι η ευρωπαϊκή χώρα, κάτι περισσότερο. Μετά πήγαμε και στην Τανάγκ, μια πόλη ας πούμε Γιάννενα ή Πάτρα. Το αεροδρόμιο της Τανάγκ μου έκανε εντύπωση. Ήταν, δηλαδή φτάνοντας στο ελληνικό εδώ νόμιζα ότι φτάνουμε σε κάπως φτωχικό αεροδρόμιο. Και μάλιστα επειδή χρειάστηκε να πάω στις τουαλέτες, πήγα στις τουαλέτες του αεροδρομίου της Τανάγκ και νόμιζα ότι ήταν τουαλέτες πολυτελούς ξενοδοχείου, αφού τις φωτογράφιζα, αφού έμπαινα και έβγαινα. Με κοιτάζανε άνθρωποι, μα τι μπαίνει και βγαίνει αυτός από την τουαλέτα. Επειδή δεν μπορούσα να πιστέψω ότι υπάρχουν τόσο πολυτελείας τουαλέτες σε αεροδρόμια. Δηλαδή, τι να σου πω. Πριν από 8-10 χρόνια υπήρχαν όλα τα καλώδια σε κάτι στήλους, αυτά της νέας τεχνολογίας, το Wi-Fi κλπ. Όλα σε καλώδια στους δρόμους. Τώρα σε όλα τα κέντρα των πόλεων έχουν υπογειοποιηθεί, δεν βλέπεις τίποτα. Ποδηλατόδρομοι, πρασιές. Δηλαδή νομίζεις ότι γυρίζεται έργο, νομίζω ότι είναι σκηνικό. Λες, δεν μπορεί να είναι αυτό αλήθεια, δεν μπορεί, γιατί το είχα δει. Στους δρόμους πριν 10 χρόνια, ήταν στα πεζοδρόμια άνθρωποι που είχαν την πραμάτια τους που πολλούσαν, γεωργικά προϊόντα που είχαν μικρά εστιατοριάκια. Τώρα στους κεντρικούς δρόμους δεν βλέπεις τίποτα τέτοιο. Όλα εξαφανίζονται. Αφού τους είπα, πάρτε φωτογραφίες των φτωχών περιοχών και του παραδοσιακού τρόπου ζωής όσο μπορείτε περισσότερο. Παίρνετε συνήθως φωτογραφίες. Μου λέει γιατί. Γιατί σε 10 χρόνια θα πρέπει να κάνετε μουσείο για αυτά, λέω. Γιατί δεν γίνεται. Όπως λέω στην Ελλάδα, τώρα κάναμε μουσείο για 60 χρόνια πριν, επαγγέλματα που εξαφανίστηκαν, τρόπο ζωής που εξαφανίστηκε. Έτσι. Αυτό θα εξαφανιστούν, λέω. Την επόμενη φορά που θα έρθω, δεν είναι. Μέχρι το 2030 αυτά θα είναι παρελθόν. Επίσης, σε όλες τις πόλεις, σε όλα τα αεροδρόμια, όλο ηλεκτρικά αυτοκίνητα μέσα στα αεροδρόμια, στις τουριστικές πόλεις, τουριστικά, όλα ηλεκτρικά.
Ηλεκτρικά.
Ηλεκτρικά. Και μάλιστα τα αυτοκίνητα είναι πολύ πιο ακριβά από εδώ, έτσι. Τώρα κάτω δεν έχει κάνει φθηνά, έχει αφήσει δασμούς. Δηλαδή είναι διπλή τιμή τα αυτοκίνητα και ήδη οι δρόμοι έχουν γεμίσει.
Είναι
διπλή
τιμή. Είναι τα αυτοκίνητα εκεί.
Ναι, τώρα φτιάξαν και δικό τους. Φτιάξαν εργοστάσιο. Το οποίο μάλιστα είναι και ακριβό αυτοκίνητο. Δηλαδή παρόλο που είναι ακριβά είναι. Ο τρόπος ζωής, μάλιστα η νεολαία τους, επειδή πήγα, ειλικρινά μου έκανε εντύπωση πώς διασκεδάζουν στα ακριβά μέρη, ξέρω εγώ, στη Μύκονο, αριστερά και δεξιά που είναι νεολαία. Τώρα τελευταία είναι και της μόδας, είναι αργυλέδες στα κέντρα διασκέδασης. Να βλέπεις τώρα Βιετναμέζους όλους να καπνίζουν αργυλέδες, είπα αυτή τη στιγμή εντάξει, ο κόσμος όλος ενώνεται. Ελλάς, Τουρκία, Βιετνάμ, όλα. Αραβία, όλα. Είναι, ο τρόπος ζωής της νεολαίας πλέον είναι σε όλη την Ασία, σε όλη την Ευρώπη, παντού, σε όλη την Αμερική ίδιος. Ίδιος ακριβώς.
Να πούμε επίσης ότι ο περίφημος εμπορικός πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών με την Κίνα φαίνεται ότι έχει ευνοήσει το Βιετνάμ. Γιατί...
Τι ανάπτυξη όμως είναι πριν, θα την ευνοήσει ακόμα περισσότερο.
Γιατί αρκετές αμερικανικές εταιρείες και άλλες, οι οποίες παρήγαγαν προϊόντα στην Κίνα για να αποφύγουν τις ταρίφες, λέω.
Ναι, τους δασμούς.
Τους δασμούς που έχει επιβάλει, που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό που κάνουν είναι να μεταφέρουν την παραγωγή τους από την Κίνα στο Βιετνάμ και έχουμε εταιρείες όπως είναι η Intel, όπως γνωστές εταιρείες, δηλαδή οι Microchips, είναι η Samsung Electronics, από ό,τι διάβαζα, ακόμα και η Google ετοιμάζεται να μεταφέρει ορισμένα pixel και τα λοιπά, να τα πάει στο Βιετνάμ. Και ακόμη και μια πολύ γνωστή εταιρεία κατασκευής smartphones, των έξυπνων τηλεφώνων της, και αυτή η εταιρεία που κατασκευάζει τα Apple iPods, τα iPods της Apple, και αυτή έχει ήδη νομίζω μεταφερθεί στο Βιετνάμ. Είναι μια τάση η οποία φαίνεται ότι έχει ευνοηθεί από τον περίφημο πόλεμο η Κίνα στις Ηνωμένων Πολιτειών.
Ξέρεις, πάντα έλεγα από όταν το γνώρισα το Βιετνάμ ότι οι Βιετναμέζοι είναι οι Έλληνες της Ασίας. Ξέρεις, τρέχουν, είναι γρήγοροι, επινοητικοί. Ειλικρινά το Βιετνάμ θα δει μόνο μέρες δόξας. Κάνουν πράγματα σε ένα μόνο τομέα λίγο. Βλέπω ότι υστερούν στο θέμα της ναυπηγοεπισκευής, τα ναυπηγεία τους, ενώ δεν έχουν ούτε γραφειοκρατικά ούτε θέματα συνδικάτων, θέματα κλπ. Εν τούτης δεν έχουν την τεχνογνωσία, και αυτό που προσπαθώ έτσι να πείσω στο Βιετνάμ είναι ότι οι Έλληνες έχουν άφθονη τεχνολογία ναυπηγοεπισκευής, άρα χρησιμοποιήστε τη. Ο λόγος, και με ρωτάνε βέβαια, μα στην Ελλάδα τότε γιατί δεν είναι κέντρο ναυπηγοεπισκευής. Λέω, όταν πάρεις τους λάθος νόμους με λάθος συνδικαλισμό, αυτά συμβαίνουν. Αλλά η τεχνογνωσία υπάρχει. Οπότε λέω να μεταφέρουμε την τεχνογνωσία, κάποια τεχνογνωσία, διότι μην ξεχνάμε ότι Τη ναυπηγοεπισκευή στην Τουρκία ξεκίνησε από Έλληνες, στη Ρουμανία από Έλληνες, στην Βουλγαρία από Έλληνες, παντού. Οι Έλληνες ξεκίνησαν πρώτα την ναυπήγηση, ο ναυπηγικός κολοσσέως τομέας της Κορέας ξεκίνησε από Έλληνες που έδωσαν παραγγελίες. Της Κίνας επίσης, πρώτα οι Έλληνες πήγαν. Και τους εξηγώ και στο Βιετνάμ ότι αυτός ο τομέας, επειδή έχει ιδιαιτερότητες, όλοι οι άλλοι τομείς μπορείτε να τους αναπτύξετε και καλώς τους αναπτύσσετε όπως τώρα, με Γερμανούς, Αμερικάνους, Ιαπωνέζους, Γερμανούς εταίρους και μετά αναπτύσσεστε μόνοι σας. Αλλά το θέμα της ναυπηγοεπισκευής θέλει ελληνική τεχνογνωσία. Όπου ξέρεις, είναι λιγάκι παράξενο για αυτές τις χώρες. Θεωρούν την Ελλάδα ότι είναι λίγο πτωχευμένη, μικρή κλπ. Τι μπορούμε να περιμένουμε από την Ελλάδα? Και όμως, στον τομέα της ναυτιλίας και της ναυπηγοεπισκευής είμαστε η Αμερική, η Ιαπωνία και η Γερμανία μαζί.
Να πούμε επίσης ότι το Βιετνάμ έχει αφιερώσει μία μέρα, είναι 13η Οκτωβρίου.
Α, αυτό και μόνο καταλαβαίνει κανένας. Εδώ και 15 χρόνια γιορτάζει η σοσιαλιστική κυβέρνηση του Βιετνάμ την ημέρα του Βιετναμέζου επιχειρηματία, εθνική εορτή, όπου ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος, ο δικό μας, ο Κουτσούμπας δηλαδή, ο πρόεδρος, ο πρωθυπουργός κλπ, λένε ωραιότατους λόγους και ωραιότατα ευχαριστώντας τους επιχειρηματίες γενικώς και ιδιαίτερα τους Βιετναμέζους επιχειρηματίες για το καλό που κάνουν στη χώρα, για την ανάπτυξη της χώρας, της οικονομίας, της απασχόλησης και για το καλό που κάνουν στη χώρα. Αυτό ακόμα στη χώρα μας δεν μπορούμε να το κάνουμε. Ελπίζω κάποια στιγμή όταν και εμείς θα γίνουμε ελεύθερη οικονομία να το κάνουμε.
Τώρα εντάξει, δεν θα το συζητήσουμε αυτό, αλλά εδώ βλέπω μία έρευνα και αυτή η έρευνα μου δείχνει ότι υπάρχουν και κάποια κοινά χαρακτηριστικά, όπου λες στα αυτή την έρευνα το 80% των ανθρώπων οι οποίοι συμμετείχαν
ναι,
είπαν ότι θα προτιμούσαν να δούνε το παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, το Μουντιάλ ας πούμε, αντί να πάνε για να δουλέψουν.
Το πόσο γρήγορα αλλάζει, μετασχηματίζεται η Βιετναμέζικη κοινωνία. 10 χρόνια πριν εγώ δεν είχα δει ότι τρελαίνονται για το ποδόσφαιρο και ξαφνικά τώρα, επειδή υπήρχε ένας αγώνας με την Ταϊλάνδη που παίζανε, όλοι σταματήσαν και βλέπαν τον αγώνα. Πώς γίνεται στην Ελλάδα όταν η εθνική τους ομάδα παίζει? Άλλο πράγμα. Καλά λέω, από πότε λέω ενδιαφέρονται? Μου λαστεύεσαι, ποδόσφαιρο είναι θρησκεία τώρα στο Βιετνάμ. Το ποδόσφαιρο, μπράβο λέω. Άρα, το καλύτερο που μπορεί να κάνει η Ελλάδα είναι να στείλει, ας πούμε, αντιπροσωπείες ομάδων να παίζουμε βιετικές ομάδες. Είναι η καλύτερη διπλωματία. Θα δέσουμε περισσότερο τους δεσμούς μας αλληλομεταφέροντας ποδοσφαιριστές. Ειλικρινά, δεν το πίστευα. Η διασκέδαση, το ποδόσφαιρο. Ναι. Δεν μπορείς να φανταστείς.
Πάντως πολλούς Έλληνες δεν συνάντησες εκεί.
Όχι, οι Έλληνες δεν έχουν ανακαλύψει ακόμα το Βιετνάμ. Ειλικρινά δεν το έχουν ανακαλύψει πόσο αναπτύσσεται. Τεχνικές εταιρείες. Θα μπορούσαν οι τεχνικές μας εταιρείες να έχουν πάει στο Βιετνάμ. Διότι όπου και να στρίψεις το μάτι σου βλέπεις γερανούς. Όπου πολυκατοικίες, συστάδες πολυκατοικιών, τεχνητές λίμνες, παραλίες, μέσα στο... παντού. Παντού. Δεν μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή είναι ο παράδεισος των τεχνικών εταιριών.
Έφαγες το εθνικό τους φαγητό?
Το φω.
Το φω.
Λοιπόν, κάνουνε την ωραιότερη σούπα με νούντλς, αυτό έτσι με μακαρονάκι, με φιδέ όπως το λέγαμε εμείς, μαζί με είτε κοτόπουλο είτε μοσχάρι, προτιμώ λέει το μοσχάρι. Η σούπα μοσχάρι φω είναι η ωραιότερη σούπα που μπορεί να φάει κανένας. Αφού θα έλεγα το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να κάνω θα είναι να ανοίξω ένα μικρό εστιατόριο που θα έχει μόνο σούπα φω.
Στην Ελλάδα.
Ναι, στην Ελλάδα. Είναι καταπληκτική.
Μάλιστα. Να πούμε εδώ ότι προσπαθήσαμε ακόμη μια φορά να έχουμε μαζί μας έναν Έλληνα που είναι πλέον 90 χρονών και πλέον, ο οποίος ζει στην Ελλάδα.
Ο οποίος είναι εθνικός ήρωας του Βιετνάμ. Στην Ελλάδα έχουμε τον εθνικό ήρωα του Βιετνάμ, ο οποίος πολέμησε εναντίον των... πήγε με την γαλλική λεγιώνα των ξένων να πολεμήσει τους Βιετναμέζους και βρογνίζοντας τους Βιετναμέζους άλλαξε στρατόπεδο και πολέμησε με τους Βιετμίν εναντίον των Γάλλων. Αλήθεια. Και λέγεται Σαραντίδης, τον τιμούν και του έχουν δώσει όλα τα παράσημα του βιετναμικού κράτους, τα έχει ο Σαραντίδης. Και μάλιστα σήμερα το βράδυ που γιορτάζεται η εθνική εορτή τους ήταν την προηγούμενη Δευτέρα.
Ναι.
Νομίζω 2 Σεπτεμβρίου.
Ναι. Ναι.
Και η Βιετναμική Πρεσβεία κάνει την εθνική εορτή όπως κάνουν όλα τα κράτη, την εκδήλωση. Και παρόλη την ηλικία του θα παρευρεθεί και ο Σαντίδης. Αλλά κάνοντας, επειδή έχει ένα πρόβλημα υγείας, αμέσως μετά θα πάει μόνο και μόνο γιατί θέλει να είναι στην εκδήλωση, αν είναι δυνατόν, έτσι.
Και να πούμε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε μιλήσει με τον αρχιστράτηγο των Βιετκόγκ τότε.
Ναι, τον περιβόητο Γκιάπ, ο οποίος έκανε όλη την αντίσταση, ήταν μοναδική η εφία, ο οποίος Γκιάπ ήταν δάσκαλος. Και τώρα να το πω, ο Χο Τσι Μινχ, ο μεγάλος, ο οποίος έτσι, ναι, θεωρείται ο μεγάλος ο ηγέτης, πατέρας, ο πατέρας του έθνους του Βιετνάμ, από όλους τους κομμουνιστές ηγέτες ήταν ο μόνος πολύ μορφωμένος. Έλειπε 30 χρόνια από το Βιετνάμ, γύρισε όλες τις χώρες, Γαλλία, έκανε όλο τον ειδών τα επαγγέλματα.
Ήρθε και στην Ελλάδα.
Γνωρούσε 7-8 γλώσσες, πέρασε από τη Μακεδονία μας εδώ τώρα, ναι, έξω από τη Θεσσαλονίκη, το 1910, μετά από τους πολέμους νομίζω. Μετά τους Βαλκανικούς πολέμους.
Είχε πάει Φλόρινα, Έδεσα νομίζω.
Ναι. Ήταν ο πιο μορφωμένος ηγέτης που υπήρχε εκείνη την εποχή. 7 γλώσσες ή 8 γλώσσες άπτεστα.
Και είχε ζήσει 30-40 χρόνια εκτός της χώρας του πριν επιστρέψει για να ηγηθεί.
Και βεβαίως ο δεύτερος τη τάξη ενός εισαγωγικά που το Βιετνάμ χρωστάει πολύ είναι στον άνθρωπο, δεν θυμάμαι το όνομά του, δεν μπορώ να το προφέρω, ο οποίος άλλαξε τον προσανατολισμό της οικονομίας προς την ελεύθερη αγορά. Αυτό που έκανε και ο Τενγκ Σιαοπίνγκ στην Κίνα το έκανε και ο αντίστοιχος Βιετναμέζος. Και αμέσως, όπως είδαμε τα στοιχεία, εκτινάχθηκε η βιετναμική οικονομία, η οποία θα συνεχίσει μαζί.
Και πριν πάμε στο Βιετνάμ για να μιλήσουμε...
Θα μιλήσουμε με τον Απολέοντα τον Πατεράκη, ένα μοναδικό Έλληνα, ο οποίος βρίσκεται στη Χον Τσι Μινχ στην παλιά Σαϊγκόν και ο οποίος εξυπηρετεί την ναυτιλία όλης της Ασίας, ο οποίος βρίσκεται κάπου 25 χρόνια...
Έτσι. Ναι. Πριν πάμε εκεί να πω ότι ο αρχιστράτηγος των Βιετκόγκ, ο Γκιάπ, όπως τον έλεγες,
ο πρώην δάσκαλος,
είχε πει στον Σαραντίδη, νομίζω, ναι, του είχε πει ότι είχε ο ίδιος εμπνευστεί από τον πολυμήχανο Οδυσσέα.
Από τον πολυμήχανο Οδυσσέα. Ότι η αντίσταση που κάναν τα λαγούμια, όλα αυτά, ουσιαστικά τι ήταν τα λαγούμια, ο δούριος ύπος του Οδυσσέα στην Τρία.
Ναι.
Όχι, πραγματικά.
Είναι
εκπληκτικό. Όταν οι Αμερικανοί ανακαλύψανε στα 3 μέτρα τα λαγούμια που σκάβανε, αρκεί να σου πω ότι όταν προσπάθησα, έχουν 25 μέτρα για τουριστικούς, ναι, λόγους, ένα λαγούμι διπλάσιο σε μέγεθος, 25 μέτρα φωτιζόμενο, γιατί τα λαγούμια δεν ήταν φωτιζόμενα, έτσι. Φωτιζόμενο, και είπα και εγώ, τώρα τι αλλήλω. Βέβαια η πινακίδα λέει ότι όσοι έχουν την καρδιά τους, όσοι έχουν πανικό, όσοι δεν αισθάνονται καλά, να μην μπουν. Οπότε μπαίνοντας μέσα, στα 2 μέτρα πρώτα, έπαθα πανικό ήδη. Το φωτισμένο, διπλάσιο, και πήγα να κατευθυνθώ προς τα πίσω. Αλλά επειδή ερχόταν ο άλλος τουρίστης από πίσω, μου αναγκάστηκε
να φύγω.
Αυτά τα 25 μέτρα μου φάνηκαν γύρω στα 25 χιλιόμετρα, ας πούμε. Το ότι βγήκα ζωντανός είναι ένα θαύμα. Σε διπλάσιο. Και μας πήγαν σε ένα μέρος, ειλικρινά, όπου μας λέγανε, μπορείτε να βρείτε εδώ την είσοδο του λαγούμιου. Λέω, εντάξει, πόσο είναι, 20 τετραγωνικά χώρος, δεν θα βρω την είσοδο. Όσο και να ψάχνω, δεν βρήκα. Ήταν στη ρίζα ενός δέντρου με κάτι τέτοια, ένα τόσο μικρό, που ούτε το πόδι μου δεν χωράει για να μπεις, έτσι. Και όταν οι Αμερικανοί ανακαλύψαν το δίκτυο των λαγουμιών που μπαίνανε στη Χο Τσι Μινχ και βγαίνανε όποτε θέλανε, ρίχνανε ασφιξιογόνα, αέρια και βόμβες σε αυτά. Οι Βιετκόγοι μεταμέζοι σκάψαν στα 9 μέτρα άλλα λαγούμια με άλλες εξόδους, οπότε οι Αμερικανοί ρίχναν στα 3 μέτρα και αυτοί περνούσαν ελεύθερα στα 9 μέτρα λαγούμια.
Μάλιστα. Αυτά τα ωραία αναφορικά.
Αλλά να πάμε τώρα στο Ναπολέοντα τον Πατεράκη να μας πει, γιατί εγώ έζησα αυτή τη φορά το βόρειο κεντρικό Βιετνάμ, να μας μιλήσει για το νότιο.
Είναι στο νότιο τμήμα, ναι, που είναι, ναι, η παλιά Σαϊγκόν.
Η παλιά Σαϊγκόν, η Χο Τσι Μινχ.
Χο Τσι Μινχ, όπως λέγεται σήμερα. Θα πάμε λοιπόν σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα για να επικοινωνήσουμε με το Βιετνάμ.
Πέταξες του δρόμου την άκρη, μας αδίκησες. Ούτε μια στιγμή δεν είπες να μας διώξεις το δάκρυ, μας κυνήγησες. Το κρύο
με παλάτια και αστέρια να μας χαρίζεις. Μια πουκιά ψωμί για μας τα ορφανά περιστέρια θα σκαλάλιζες. Μα σε τυροβοριάς μας πήγε η βροχή. Γιατί μας
Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή «Η Παγκόσμια Φωνή» μας και έχουμε πάει, Πέτρο.
Έχουμε πάει στο Βιετνάμ, στο Νότιο Βιετνάμ, στη Χο Τσι Μινχ, στην παλιά Σαϊγκόν, να μιλήσουμε με τον Έλληνα του Βιετνάμ, τον Ναπολέοντα Πατεράκη, ο οποίος είναι 25 χρόνια και εξυπηρετεί την παγκόσμια ναυτιλία από τη Χο Τσι Μινχ.
Τα λέμε καλά, Ναπολέοντα. Να πούμε επίσης ότι είναι άρρωστος.
Ότι αναρρώνει τώρα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας μιλάς. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο για σένα, αλλά και γι' αυτό σε ευχαριστούμε διπλά.
Ευχαριστούμε. Κύριε Πατεράκη, γεια σας. Για πέστε μας.
Είχα πει Ναπολέοντα στο πρώτο μισό της εκπομπής για τη μεγάλη ανάπτυξη του Βιετνάμ που είδα τα τελευταία 3,5 χρόνια στο βορρά και στο κέντρο. Να μας πεις εσύ για τον νότο, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω η Χο Τσι Μινχ είναι ο τόπος που γίνονται ακόμα μεγαλύτερες αναπτύξεις.
Κοιτάξτε να δείτε, γίνανε πολλές μεταρρυθμίσεις από την κυβέρνηση για τη δημιουργία ελεύθερης αγοράς. Η ιδιωτικοποίηση και οι ξένες επενδύσεις επιτράπηκαν και χάρη σε αυτές τις αλλαγές το ακαθάριστο χώριο προϊόν του Βιετνάμ κάθε χρόνο αυξανόταν από 5, 6, 7 και 8% που έχει φτάσει μέχρι σήμερα και το Βιετνάμ είναι μία από τις πιο ταχύτερα αναπτυσσόμενες χώρες αυτή τη στιγμή
στον κόσμο
της από Ανατολής. Μπορούμε να πούμε του κόσμου. Το 1997, από ό,τι θυμάμαι, το Βιετνάμ είχε γίνει μέλος στην Ένωση Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας και το 2007 έγινε μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Κοιτάξτε, είναι ένα πλούσιο κράτος. Είναι πλούσιο. Σήμερα το Βιετνάμ βασίζεται στον κατασκευαστικό τομέα, στην πληροφοριακή τεχνολογία, την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Έχει 3 high-tech parks, ένα στο Ανόη, ένα στο Ντανάνγκ και ένα στο Χο Τσι Μινχ, που κάποιος να τα επισκεφτεί θα τρελαθεί από τις επενδύσεις που γίνονται εκεί.
Ναπολέοντα, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Όταν εσύ ναι. πρωτοπήγες με τώρα, έτσι, δώσε μια έτσι εικόνα του τι είδες τότε και όταν είδες, ναι, πριν 25 χρόνια.
Ναι, όταν πρωτοπήγα... Δεν ήταν τίποτε, ούτε δρόμοι, ούτε ανάπτυξη, καλώδια
στους κολόνες,
πάντως αξίζει το κράτος αυτό και το σύστημα που δουλεύει έχει δώσει μεγάλη ανάπτυξη. Επίσης μην ξεχνάμε, είναι πλούσιο κράτος, παράγει πετρέλαιο κάπου από ό,τι θυμάμαι 400-450.000 βαρέλια την ημερεσίως.
Ναι, αλλά νομίζω ότι οι ανάγκες του είναι για περισσότερο από ό,τι παράγει.
Ναι, έχει και φυσικό αέριο και τα λοιπά. Και επίσης θα φτιάξουν με συνεργασία το Ρώσον ατομικό εργοστάσιο, όπως και με τους Ιάπωνες δεύτερο εργοστάσιο.
Εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση.
Μισό λεπτό, Ναπολέοντα, να πούμε ότι η χώρα αυτή το 90% της ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται από υδροηλεκτρικά εργοστάσια, έτσι. Δεν υπάρχει άλλη χώρα που το 90% να παράγεται από ανανεώσιμες πηγές.
Έχεις απολύτω δίκιο. Επίσης έχει ορυκτό πλούτο. κάρβουνο, αντιμόνιο, βοξίτες, χρυσό, σίδηρο, τι να πρωτοπούμε. Επίσης, αυτό που μου κινεί την περιέργεια είναι ότι η τέτοια ανάπτυξη είναι πάνω στην κυβέρνηση. Δηλαδή έχει δώσει μεγάλη σημασία στο κράτος. Πάρα πολύ μεγάλη σημασία.
Στο να, να λειτουργεί το κράτος, έτσι.
Ναι. Δηλαδή,
είναι μια κεντρικά ελεγχόμενη...
Στο education.
Η παιδεία.
Έχουν χάει η education οι Βιετναμέζοι. Έχουν πολύ χάει. Και τώρα οι γονείς δίνουν μεγάλη έμφαση στις ξένες γλώσσες. Και ειδικό στην αγγλική γλώσσα ξοδεύουν τεράστια χρήματα.
Σκέψου.
Η μεσαία τάξη έχει μεγαλώσει πάρα πολύ.
Είναι τρομακτική, τρομακτική ανάπτυξη μεσαίας τάξης, έτσι.
Ναι, τρομακτική. Πολύ τρομακτική. Δηλαδή αξίζει κάποιος να το επισκεφθεί, να δει τι γίνεται. Ο τουρισμός έχει φτάσει τώρα, αν θυμάμαι που έχω ακούσει, έχει φτάσει τώρα στα 15 εκατομμύρια και είναι 20.
Όταν πριν 20 χρόνια δεν είχε κανέναν ουσιαστικά.
Σωστό. Δηλαδή... Βλέπεις τρομερή ανάπτυξη και συνεχίζεται αυτή η ανάπτυξη.
Αυτό πάντως με την κατασκευή έργων, οδοποιίας, πολυκατοικιών, έργα δηλαδή, κατασκευαστικά έργα, εγώ δεν μπόρεσα να ξεφύγω από το περιβάλλον χωρίς να βλέπω πάντοτε γερανούς. Προφανώς και στο Χότσιμιχ, όπου και να στρίψει είναι όλο γερανή, έτσι.
Γέφυρες, τάνελς, τούνελς, περνάνε κάτω το Saigon River, δηλαδή τρομερά πράγματα.
Έτσι, ναι. Αυτά είδα και εγώ, και λέω καλά, λέω, έχω να έρθω, λέω, ναι, παρακαλώ, άντε, περαστικά, έχω, λέω, να έρθω 33 χρόνια ή 3 χρόνια, γιατί σε 33 θα το καταλάβει, να σε 3 δεν μπορώ να το καταλάβω.
Κοίταξε, κάθε πρωί που ξυπνάς βλέπεις ένα θαύμα. Τώρα, στο Χοκκινί γίνεται το μετρό, θα γίνει και στο Ανόη. Όλα τελειώνουν, όλα γίνονται.
Όχι, σε λίγο θα τελειώνουν πριν αρχίσουν. Δηλαδή τέτοια ταχύτητα δεν έχω δει.
Αυτό
απορώ. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, μου λένε διάφοροι εδώ φίλοι κλπ. Ναι, αλλά είναι, λέει, αστυνομικό κράτος, είναι έτσι. Ειλικρινά, εγώ στην Τανάγ, στη Χαϊφόνγκ, στο Ανόη, έψαχα να βρω κανέναν αστυνομικό, καμιά αστυνομία, να δω πού και πού έβλεπα. Τίποτα. Στην Αθήνα έχουμε πολύ περισσότερους αστυνομικούς από ό,τι είδα στο Ανόη.
Φαίνονται, θα φανούνε αν κάτι συμβεί στον δρόμο.
Ακριβώς.
Είναι
καταπληκτικό.
Δεν υπάρχει εγκληματικότητα.
Για τα αγγλικά που είπες, δε, όταν εγώ πρωτοπήγα, ναι, έκανα αμάν να καταλάβω τα αγγλικά. Αμάν να βρω ανθρώπους νέους να μιλάνε κάπως αγγλικά. Τώρα, Ναπολέοντα, όλοι μιλάνε αγγλικά.
Από το Kindergarten τα βάζουν ένα και μαθαίνουν. Είναι τρομερό.
Έτσι που λες, Ναπολέοντα.
Για πέστε μας, κύριε Πατεράκη, με τους άλλους Έλληνες οι οποίοι βρίσκονται εκεί πέρα, έχετε καμία επαφή, υπάρχουν, πού βρίσκεστε,
τα Χοτσιμίν. Εντάξει, το Χοτσιμίν να υπάρχουν 20-25 άτομα, των οποίων τα πιο πολλά δραστηριοποιούνται ως καθηγητές αγγλικών σε πανεπιστήμια και ιδιωτικές σχολές.
Έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια, έτσι, τα τελευταία της κρίσης στην Ελλάδα, είδες.
Νέα παιδιά, τώρα τα τελευταία 4-5 χρόνια, ναι.
Μα, ναι. Ναπολέοντα, ξέρεις τι λέω. Ναι. Λέω ότι έτσι που πάει η ανάπτυξη του Βιετνάμ, το 2030 θα πηγαίνουν οι Έλληνες μετανάστες στο Βιετνάμ για να δουλέψουν.
Και κοίταξε να δεις, πριν, ας πούμε, το 80 το Βιετνάμ είχε κάπου πληθυσμό 70 εκατομμύρια, τώρα έχει κάπου 90 και 5, κάτι.
95.
Και προβλέπεται μέχρι το 2030-2040 να φτάσει στα 100 και εκατομμύρια.
100, ναι. Ναι, αλλά μετά, ξέρεις, όσο αναπτύσσεται μια χώρα, μειώνονται τα παιδιά που κάνει κάθε οικογένεια. Ήδη αυτή τη στιγμή οι νεαρές βιετναμικές οικογένειες πάνω από 2 δεν κάνουν παιδιά. 2 βλέπω τα περισσότερα νεαρές.
Το 70% του πληθυσμού είναι τα εκεί στα 35 ετών.
Βοήθησε και ο πόλεμος για να φύγουν οι μεγάλοι, έτσι.
Σωστό, κύριε, μην ξεχνάς, ήταν ένα από τα πιο φτωχά κράτη.
Ακριβώς, αυτό θέλω να τονίσω.
Και σε πόσα χρόνια έχει αναπτυχθεί τόσο.
Αυτό είναι απάντηση σε αυτούς που λένε ότι δεν μπορούμε 50 χρόνια, δεν έχουμε. Από την τουρκοκρατία έχουμε 200. Πώς να αναπτυχθούμε, δεν φτάνουν.
Να ρωτήσω κάτι. Αναφερθήκατε σε αυτούς τους 20-25 Έλληνες οι οποίοι είναι στο Χο Τσι Μιν και ορισμένοι από αυτούς είναι νέα παιδιά που έχουν πάει εκεί για, σαν καθηγητές αγγλικών κτλ. Η απορία η δικιά μου είναι η εξής. Το κατακεφαλήν εισόδημα στο Βιετνάμ είναι τώρα, πέστε, 3.000 δολάρια, ευρώ, οτιδήποτε. Στην Ελλάδα είναι πολύ υψηλότερο. Γιατί να πάει κανείς να φύγει από την Αθήνα, την Ελλάδα, για να πάει στο Βιετνάμ όπου το κατακεφαλήν εισόδημα τόσο χαμηλότερο?
Γιατί δεν βρίσκει δουλειά.
Διότι, στην Ελλάδα θα έπαιρνε 500-600 ευρώ, 700, εδώ θα πάρει 2.000 δολάρια, 2,5. Να διδάξει. Κατάλαβες
τι εννοώ. Βεβαίως. 5 φορές παραπάνω. Και δεν είναι μόνο οι 5 φορές. Είναι ότι δεν θα βρει δουλειά εδώ. Γιατί έχουμε πάρα πάρα πολλούς καθηγητές αγγλικών.
Μια στιγμή το κατακεφαλήν εισόδημα αναφέρεται σε ολόκληρο το έτος.
Ναι, στο ξένο που έρχεται να δουλέψει δεν θα το συγκρίνουμε με τον τοπικό.
Όχι, ακριβώς. Θα πάρει άλλο.
Διότι κάποιος που θα διδάξει αγγλικά θα πληρωθεί. Ή κάποιος που θα δουλέψει σε μια βιετναμέζικη εταιρεία ως γραμματέας, ας πούμε, και ξέρει αγγλικά, θα πληρωθεί. Δεν θα πληρωθεί το ίδιο με ένα βιετναμέζο. Κατάλαβε.
Άρα είναι πάνω από το μέσο όρο, λέτε. Πληρώνεται πάνω από το
πολύ,
μέσο όρο.
Πολύ πάνω.
Ναι. Παραπάνω το μέσο όρο.
Και η φορολογία πώς είναι, υπάρχει, πώς φορολογείται το εισόδημα εκεί πέρα?
Όχι, η φορολογία εκεί, κάπου 12%.
Ο φορολογικός συντελεστής 12% είναι για όλα τα εισοδήματα ή ανεβαίνει ανάλογα με το ύψος?
Όχι, σχεδόν σε όλα. Ζούλα, how much we have in the business taxation about? How much percent?
24% income tax.
24% είναι για το income tax. Ναι.
Για το income tax για φυσικά πρόσωπα.
Οι επιχειρήσεις.
Για
τις επιχειρήσεις.
Corporate income tax. Και για φυσικά πρόσωπα πόσο είναι?
Το VAT είναι 12%. Για τα restaurants και τα λοιπά, τα service είναι 10%. Και για trading παίζεται από 5% μέχρι και 20%. Depends να μην τις δίνουμε.
Για φυσικά πρόσωπα. Για φυσικά πρόσωπα, για τους μισθωτούς. Είπατε 24% είναι για επιχειρήσεις. Ναι, το VAT, το FIPA είναι
12%.
10%.
Ναι, δεν είναι. How much is the limit about? Λένε, παραδείγματος χάρη, κάτω από 10 εκατομμύρια ντουόμ που είναι το νόμισμά τη, δεν πληρώνει τίποτα.
Εγώ το
Είναι πολύπλοκο το σύστημά του.
Ανάλογα με τα παιδιά που έχει και λοιπά.
Άμα είναι 10 εκατομμύρια, δεν πληρώνει.
Τα 10 εκατομμύρια πόσα δολάρια είναι περίπου?
Πολύ λίγα.
Θα το διαιρέσω με 23.000. Διαιρέσω το γιατί δεν μπορώ, δεν έχω εδώ. Αν το διαιρέσω με 23.000.
Πάντως γενικώς.
Με 26.000 είναι σε ευρώ.
Ναι, τέλος πάντων, εντάξει, το ρώτησα τελείως παρεπιπτόντως.
Ναι, εντάξει, γιατί άμα έχεις 20 εκατομμύρια και έχεις 3 παιδιά, πάλι δεν θα πληρώσεις. Κατάλαβες τι εννοώ.
Ναι, ναι.
Ναι, τέλος πάντων.
Πάντως, επιχειρηματικά, ναι, ανάλογα με τους τομείς που θέλει να αναπτύξει, βάζει χαμηλότερη φορολογία. Έτσι, ναι.
Ορθόκατον. Πάντως,
και 24%.
Γνωρίζετε ότι γίνονται επενδύσεις συνέχεια. Δηλαδή, οι τέτοιες επενδύσεις δεν έχουν δει στη ζωή μου. Δηλαδή, από ό,τι ξέρω, να μην είναι και ψεύτης, κάπου 20 δις το χρόνο.
20 δις δολάρια επενδύσεις το χρόνο γίνονται στο Βιετνάμ, έτσι.
Μάλιστα.
Μάλιστα. Πάντως, η εικόνα που αποκόμισα είναι ότι η γρηγορότερη αύξηση, η μεγαλύτερη ανάπτυξη με τέτοια ταχύτητα δεν έχω δει στη ζωή μου σε άλλη χώρα.
Είναι το Βιετνάμ τώρα στη Νότια Ανατολική Ασία.
Το Βιετνάμ
δεν
είναι πρώτο.
Δεν ξέρω σε άλλες χώρες, γιατί εδώ που, ναι, που ζω εγώ.
Κύριε Πατεράκη, για πέστε μας, εσείς δραστηριοποιήστε στον κλάδο της ναυτιλίας και τα λοιπά.
Ναι, εγώ είμαι συνταξιούχος πλοίαρχος. Είμαι συνταξιούχος πλοίαρχος με 21 χρόνια και 8 μήνες θαλάσσια ήπειρες.
Και μπορώ να βεβαιώσω, Ναπολέοντα, ότι όταν μιλούσαμε για την Ελλάδα, εσύ έκλαιγες. Όταν ακούς την Ελλάδα και τέτοιο, σε πιάνουν δάκρυα.
Προς Θεού. Η πατρίδα μας, την καρδιά μας, προς Θεού.
Έτσι είναι όλοι οι Έλληνες της ομογένειας. Είσαστε πιο Έλληνες από εμάς που μένουν εδώ.
Και πάντοτε η σημαία μας σηκώνεται εδώ πέρα και ακούγεται και η ελληνική μουσική.
Έτσι,
οπότε ερχόμαστε από Ελλάδα, φέρνουμε και ένα ούζο και μια τσικουριά και τους κερνάμε, τους λέμε αυτό είναι το εθνικό μας.
Και είσαι, η καταγωγή σου είναι από το Ηράκλειο, έτσι, κριτικός. Κρήτη.
Ναι, Κρήτη.
Για πέστε μας, εστιατόρια υπάρχουν εκεί, ελληνικά εστιατόρια στο Βιετνάμ?
Όχι, εγώ έχω ανοίξει ένα στο Χοτσιμίν, μία μπουντίκ, τρία τραπεζάκια κάτω και ένα επάνω στο νοντά. Όχι για να βγάζω λεφτά, για να διαφημίζω το traditional food. Και έχω και Έλληνα μάγειρα υπηρώτη.
Υπηρώτη, ναι. Και έχεις λοιπόν ελληνικό φαγητό με 4 τραπέζια, έτσι μοναδικό.
Πέντε τραπέζια.
Αν θα μπει στο website,
ναι. Πώς το λες το εστιατόριό σου?
Hellas Greek Cuisine.
Αυτό είναι. Hellas Greek και Hellas και Greek. Όσοι ξέρουν το Greek, όσοι ξέρουν το Hellas, ναι. Χαμικά έπρεπε να το ονομάσεις.
Αυτό είναι στο website, αλλά η ταμπέλα έξω, πολύ χτυπητή, είναι
Hellas.
Και από κάτω γράφει Traditional Greek Cuisine.
Έτσι. Κανονικά επάνω η πινακίδα έπρεπε να γράφει Ελλάς, Ήπειρος, Πελοπόννησος, Αιγαίο κλπ.
Και υπάρχει, από ό,τι ξέρω, και στο ΦΕΤ ένα ελληνικό εστιατόριο και ένα στο Nha Trang, το κεντρικό Βιετνάμ και κεντρικό νότιο Βιετνάμ.
Πήγα τώρα μεταξύ Χαϊφόν και Ντανάγκ. Υπάρχει ένα traditional χωριό, πώς λέγεται, για πες μου το στα βιετναμικά, ένα το παραδοσιακό χωριό τους.
Μεταξύ
Ανόη και Ντανάγκ. Υπάρχει ένα χωριό το οποίο με τα φαναράκια, ένα παραδοσιακό χωριό βιετναμέζικο.
Μήπως είναι η παλιά πρωτεύουσα?
Η παλιά, πώς λεγόταν?
What was the capital of Vietnam?
Χουέ. Κοντά εκεί υπάρχει ένα παραδοσιακό και μου είπαν ότι υπάρχει ένας Έλληνας.
Traditional village.
Ποιο είναι?
Δεν το ξέρω.
Τέλος πάντων, ναι. Και μου είπαν...
Για το Χοιάν.
Χοιάν, αυτό ακριβώς. Με τα φαναράκια, στρώμους κλπ.
Και αυτό είναι η πιο παλιά πόλη.
Η πιο παλιά πόλη του Βιετνάμ. Μπράβο, το έχω για να πήγα. Και μου
είπαν
ότι ανοίγει ένας Έλληνας ένα εστιατόριο. Έψαξα, περάσει ο δρόμος. Δεν μπόρεσα να το βρω. Έψαξα γιατί, λόγω της υγρασίας και της ζέστης, γιατί έκανε πολύ ζέστη. Μου σκέψαμε στον υδρότα στον ποδαρόδρομο.
Όλα αυτά τα χρόνια που είμαι εδώ, ήρθαμε πολλοί Έλληνες, ανοίξαν ορισμένες επιχειρήσεις, αλλά ήρθαν και φύγανε.
Ναι. Γιατί?
Γιατί εάν δεν ξέρεις την κουλτούρα κτλ. Δεν μπορείς να πιάσεις.
Ακριβώς.
Και για να πιάσεις το Βιετνάμ καλά, πρέπει να είσαι τυχερός να γνωριστείς με έναν τόπιο εμπιστοσύνη. Γιατί δεν υπάρχουν εμπιστοσύνη. Ναι, τέλος
πάντων. Πάντως, ναι, γι' αυτό λέω ότι είναι οι Έλληνες της Ασίας. Διότι δεν είναι και πολύ εύκολο για ένα ούτυπος για ένα ξένο.
Χρειάζεται δηλαδή...
Είναι πολύ δύσκολο στην Ασία να κάνεις business. Δεν είναι εύκολο πράγμα.
Πρέπει να έχεις... Πρέπει να έχεις ντόπιο συνεργάτη, εταίρο, ας πούμε.
Συνεργάτη, ναι. Αυτή είναι η επιτυχία, εάν σου τύχει.
Να τύχεις καλό συνεταίρο.
Γιατί αυτό δεν είναι εντάξει.
Γιατί δεν μπορεί να έχεις 100% business στο όνομά σου. Εκτός αν κάνεις ξενοδοχεία, five stars και τα λοιπά ή μεγάλες επενδύσεις, μπορεί να έχεις 100% για 30, 40, 50 χρόνια.
Όχι, δεν αναφερόμουν σε αυτό. Έλεγα γιατί είναι δύσκολο να βρεις ντόπιους οι οποίοι να είναι καλοί συνεργάτες.
Παντού, ξέρεις.
Το ίδιο δεν είναι. Ναπολέοντά μου, και στην Ελλάδα ένας ξένος, δεν είναι εύκολο να βρει τον άριστο Έλληνα συνεργάτη, τον ηθικό, τον τίμιο κλπ. Είναι παντού το ίδιο.
Ναι, σε κάθε κράτος.
Αλλά μου αρέσει που η κυβέρνηση του Βιετνάμ λέει, θέλετε να χτίσετε μόνοι σας για ακριβά ξενοδοχεία μεγάλες αλυσίδες, ελεύθερες να χτίσουν ξενοδοχεία. Ό,τι για μικρότερα.
Γι' αυτό έχουν γίνει όλα τα five stars. Είχαμε την Intercontinental, Hyatt, Sheraton.
Δεν χρειάζεται να μου πεις. Τα είδα, Ναπολέοντα.
Τα ξέρεις.
Όχι μόνο Ανόη και Χοτσιμίχ, και στη Χαϊφόν και στην Τανάγκ. Είδα όλα τα πολυτελή ξενοδοχεία.
Ναι, δεν είναι για τις μεγάλες πόλεις. Βέβαια, Νταλάκ, Τανάγκ, Νιατράν, όλα.
Το Νταλάκ είναι η ορεινή περιοχή. Η ορεινή περιοχή όπου βλέπεις τους καφέδες και εξηγούσα προηγουμένως ότι...
Έχουν κάνει και το άλλο, Πανοσχάρη. Όταν θέλεις να πας μόνο για Φουκουά, ένα τρομερό νησί που έχουν στο νότιο Βιετνάμ...
Ναι, κοντά στην Ταϊλάνδη που είναι ένα μοναδικό νησί που έχουν.
Για το Βιετνάμ χρειάζεται βίζα. Για το Φουκουά το έχουν φτιάξει έτσι, δεν χρειάζεται βίζα. Κατάλαβες.
Δηλαδή για να δώσουμε έτσι να καταλάβει ο κόσμος και οι ομογενείς μας. Και εδώ οι Έλληνες, ότι δηλαδή είναι σαν η Ελλάδα να χρειάζεται βίζα και να πούμε ποιο νησί θέλουμε να αναπτύξουμε, τα Κύθυρα, την Ζάκυνθο, τη Ρόδο, την Κάλυμνο. Κάλουμε την Κάλυμνο να μην χρειάζεται βίζα. Και ξαφνικά η Κάλυμνος από 3.000 τουρίστες έχει 103.000 τουρίστες, έτσι.
Να ρωτήσω κάτι, μια και έχετε αυτό το μικρό μαγαζί εκεί πέρα, την ελληνική κουζίνα, φαντάζομαι εσείς παραδοσιακά ελληνικά φαγητά σερβίρετε, έτσι δεν είναι? Ποια είναι η υποδοχή τους, ποια είναι από τους ντόπιους?
Οι ντόπιοι σιγά σιγά γνωρίζουν τη γεύση την ελληνική, γιατί δεν την έχουμε αλλάξει, δεν έχουμε σεφ μέσα, έχουμε μάγειρα. Της μαμάς φαγητό.
Μάγειρα υπηρώτη, άρα κάνει πίτες, ζυμαρόπιτες και διάφορα άλλα έτσι υπηρώτικα, έτσι.
Τι θέλεις τώρα να σου πω, ταραμοσαλάτα, σπανακόπιτα, καγιάννα, σαγανάκι, τσατζίκι, σκορδαλιά.
Σουβλάκι έχετε και σουβλάκι.
Βεβαίως, έχουμε και...
Γύρω, έτσι.
Αυτό σουβλάκι
χοιρινό.
Κουρουνάκι και τυλιχτό και κοτόπουλο. Επίσης έχουμε γιουβέτσι, παρτίτσιο, μουσακά.
Μάλιστα.
Τα πάντα. Είχε μέχρι και ρεβίθια έχουμε.
Όλα αυτά βεβαίως στο Βιετνάμ πρέπει να βάζεις και τέτοιο επαναστατικά ρεβίθια, επαναστατικό τέτοιο, γιατί στη τέτοια οι Έλληνες στο Βιετνάμ το έχουν για επανάσταση. Έτσι, όταν θες να πεις επανάσταση, Βιετνάμ σου έρχεται αμέσως στο νου.
Και έχουμε και φραπέ και ελληνικό καφέ.
Ελληνικό καφέ, όχι ελληνικός καφές, ο καφές βιετναμέζικος είναι, απλά τον φτιάχνουμε με ελληνικό τρόπο, έτσι.
Όχι. Ελληνικό καφέ.
Μα δεν υπάρχει ελληνικός καφές, δεν παράγει η Ελλάδα καφέ.
Εμείς.
Ναι, αλλά τι, έρχεται από το Βιετνάμ στην Ελλάδα και εσύ το φέρνεις μετά από την Ελλάδα στο Βιετνάμ να το φτιάξεις.
Δεν ξέρω, ο ελληνικός καφές είναι πολύ διαφορετικός από το
Βιετνάμ. Ναι, παιδί μου, αλλά ο καφές σαν πρώτη ύλη είναι ή από το Βιετνάμ ή από τη Βραζιλία ο περισσότερος.
Εντάξει, είναι
δεύτερη εισαγωγική
χώρα.
Λοιπόν, έτσι. Πάντως, κοκορέτσι.
Κοκορέτσι είναι η μόνη χώρα στο Βιετνάμ που έχει κοκορέτσι. Πρέπει να φτιάξεις κοκορέτσι, αυτό ξέρουν.
Δεν μπορούμε γιατί είναι μικρό το μαγαζάκι. Τα ενίκια είναι πανάκριβα.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή όταν λέμε 20 τετραγωνικά πληρώνει 2.000 δολάρια.
Ναπολέοντα μου έλεγε μία Βιετναμέζα ότι αν που έλεγε το σπίτι της πριν 10 χρόνια εδώ στην Αθήνα και αγόραζε στο Ανόη, τώρα θα είχε 15 φορές πάνω τα λεφτά της.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πατεράκη,
λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, περαστικά σου. Σε ευχαριστούμε, σου κρατήσαμε περισσότερο χρόνο από ό,τι έπρεπε, αλλά ήταν πολύ ωραία και ενδιαφέροντα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καληνύχτα.